Два-две от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на тема «Защо ГЕРБ и БСП крадат програмата на НФСБ от 6 февруари».
Добре дошли на пресконференцията на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Преди да започнем пресконференцията, ще ви помоля да изключите звука на телефоните си. Темата на пресконференцията е «Защо БСП и ГЕРБ копират програмата на партия Национален фронт за спасение на България». Давам думата на председателя на политическа партия НФСБ Валери Симеонов.
Добър ден на всички, уважаеми колеги, дами и господа. Повода за нашата пресконференция са изявленията в последните два дена на партиите ГЕРБ и БСП, които претендират към настоящия момент да са най-големите политически сили в нашата родина. Именно в тези изявления на техните лидери на съответните форуми ние констатирахме невероятно съвпадение на нашите програмни приоритети, на нашите програмни виждания с новите програми на тези партии. Предполагам, че изявленията на лидерите ще бъдат заложени в програмите за изборите след два месеца, така че ако това стане, то тогава всички сме изключително изненадани от мащабното съвпадение на техните изложени приоритети с програмата на Националния фронт за спасение на България за изборите 2013 година. Нашата нова партия е основана 2011 година. Там в програмната декларация са заложени същите тези приоритети. Те са намерили място в предизборната ни програма 13-та година. Съответно 14-та година са прехвърлени в програмата на Патриотичния фронт, но първоисточника, първодокумент, ако мога така да се изразя, това е програмата на Националния фронт за спасение на България от 13-та година. Сега ще ви запозная с тази невероятна близост, да не кажа копиране, силно казано, която обаче показва една непоследователност на ГЕРБ и на БСП, тъй като по голяма част от темите, с които ще ви запозная, ние сме водили тежки спорове с тях, внасили сме законопроекти в зала, законопроектите са били отхвърлени, имали сме коренни различия по тези въпроси и сега изведнъж, в навечерието на предстоящите избори, се оказва, че тези две партии са приели нашите идеи, така да се каже, образно на въоръжение и с тези идеи ще влязат в предизборната кампания. Не искам да приемате нашата пресконференция като някаква форма на обида, на проява на ревност. Напротив, за нас е чудесно това, че все повече партии, особено титлуващите се най-големи партии в България, възприемат нашите идеи, защото това е гаранция, че те ще бъдат реализирани. С други думи, това е добре. Добре е, смятаме от наша гледна точка, от гледна точка на нашата политическа сила, Националния фронт за спасение на България, че колкото повече партии приемат нашите идеи, толкова по-добре за родината. Но все пак остава една горчилка, остава едно съмнение, според нас поне основателно, че за съжаление в политическия живот на България водещите политически сили нямат идейна платформа. Когато си променеш основните приоритети, идейни приоритети, когато си променеш програмата за всеки избор, това означава, че целта на тази политическа сила, която го прави, не е да реализира тези задачи, които се поставя, а целта е просто да обсеби и употреби властта. И на това сме свидетели, за съжаление, 27 години. Казвам го категорично убедено. Когато си променеш програмата, когато си променеш идеите на две години, или както ще видите в случая, буквално за една-две седмици, това означава, че ти просто нямаш идеи. Това означава, че ти копираш това, което си смяташ, че е успешно, и това, което смяташ, че можеш да откраднеш, да взаимстваш от други партии, а не защото смяташ да го направиш. В заключение, преди да изложа накратко съвпаденията, искам да припомня, че въпреки че бяхме в един изключително ограничен състав в коалиция Патриотичен фронт, в мащаб на 17 човека, все пак ние успяхме да прокараме точно от тази програма от 2013 година редица основни наши идеи. На първо място може да се поздравим, че почти е завършена оградата с Турция. Второ, не допуснахме повишаване цената на електроенергията, като продължаваме да твърдим, че тя може да бъде намалена, цената на тока. Успяхме да прокараме промяна в закона за горите. Успяхме да променим изборния кодекс. Направихме гласуването задължително. Ограничихме 3-4 пъти броя на секциите в Турция. Прокарахме промяната на Конституцията, която също е заложена в нашата програма като начало на съдебната промяна на съдебната система. Това е заложено. Това не е идея на реформаторския блок. Няма лошо, може би и тяхна. То е и тяхна, но и наша. И не на последно място успяхме да прокараме така отдавна и мъчително решението, което беше отказвано. Това беше за признаването на арменския геноцид. Дай Боже, в следващото народно събрание да признаем и геноцида, извършен спрямо българския народ, като една форма на историческа справедливост. Така че, изброявайки тези няколко постижения на Националния фронт за спасение на България в коалиция Патриотичен фронт, аз просто се обръщам към всички ваши читатели, зрители и аудиторията на вашите медии, както и към избирателите на България, да гласуват не за хубавите идеи, а да гласуват за тези, които биха могли да ги изпълнят. Конкретно. Ще изредя по раздели новите виждания на ГЕРБ, съответно на БСП, в отделните области. На първо място в икономиката. Беше обявено от ГЕРБ на техния форум, че ще водят борба с бюрокрацията, първите две години без данъци, връщане на инвестициите, въвеждане на мълчаливо съгласие. Всички тези неща ги има в изборната програма на НФСБ, разпечатали сме, няма да ви цитирам. Раздел 1, страница 1, точка 1, 13-та година. Не 17-та, 13-та година. Въвеждане на данъчни лицензионни облекчения, въвеждане на правилото за мълчаливо съгласие при издаване на разрешителни. Нещо повече, на 5 март 2015 година още, това е първата календарна година на работа на 43-то народно събрание, лично от мене и колегите от Патриотичния фронт беше внесен закон за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс за въвеждане на мълчаливо съгласие. Въведахме го. Тогава беше отхвърлено на 13 януари 2016 година без мотиви с гласовете на ГЕРБ на първо място, БСП, ДПС, АБВ. Факт, днеска го виждаме в приоритетите на ГЕРБ, мълчаливото съгласие. 2017 година, пак в областта на икономиката, БСП, буквално преди дни, мисля, че беше в събота, заяви, че ще заложат като основна задача за своята работа в Народното събрание създаването на фонд индустрия с капитал еди колко си, фонд иновации, еди какъв си, еди какъв си. Цитирам ви програмата на НФСБ от 13-та година. Създаване на национален фонд за подпомагане на малки и средни предприятия. Въвеждане на данъчни лицензионни облекчения. Създаване на национален гаранционен фонд на селските райони. Ако виждате съвпадение, това е случайно. Шегувам се, разбира се. Втория раздел по реда на тяхното изложение от пресконференциите на съответните партии. Енергетика. 2017 година ГЕРБ заяви по-евтин ток за всеки. Програмата на Националния фронт за спасение на България, намаляване на непосилно високите цени на енергоносителите, извинете, ток, газ, парно горива и така нататък. 2013 година. Ултиматума на Патриотичния фронт от юли 2015 година, може би си спомняте, колеги, ултиматума, който беше в 7 точки, които поставихме пред управляващата коалиция като условие да продължим подкрепата на програмата на правителството. Едната от тях беше недопускане увеличаване цената на електроенергията. Слава Богу, две години го удържахме това. В доклада на временната комисия, която председателствах, бяха изложени огромни мащабни закононарушения. Докладът е предаден на прокуратурата. Ниво пълни стон до момента нямаме. За съжаление, приемете един лек упрек. След изнасянето до доклада, почти никой медия не прояви никакъв интерес към констатациите в него. Както и да е, Това е свързано с цената на електроенергията, както е свързан и законопроекта, който внесохме на 8 юли 2015 година за прекратяване договорите с американските централи. С други думи, ГЕРБ може колкото си иска да говори за намаляване цената на електроенергията, но докато не се прекратят договорите с американските централи ТЕЦ Марица изток 1 и 3, това не е възможно да стане. Повярвайте ми, като си добре запознат човек. Така, друго твърдение, свързано с енергетика, до ограничаване изграждането на нови недоказани енергийни мощности. Програмата на НФСБ 2013 година, раздел 1, страница 3, точка 3. НФСБ счита, че развиването на ядрената енергетика е неудачно за България поради свитото потребление и ограничения външен пазар. Следващото, проучванията НЕФ и газ в Черно море, също раздел 1, страница 3, точка 3 от програмата НФСБ, залага, че считаме, че първостепенна задача на всяко правителство е незабавното проучване на добив и на природен газ от находища в Черно море, противното е национално предателство. Тук нямаме претенции за авторство, искам да съм коректен. ГЕРБ си го имаха в програмата и продължават да се реализира това, както виждате. Но все пак има едно така очевадно съвпадение. Както има съвпадение, всъщност нямаме съвпадение с вижданията на БСП за развитие на енергетиката, което изложи в събота Корнелия Нинова. Там, откровено казано, признаваме пълно авторство на БСП. Никакво съвпадение. А именно, държавна подкрепа за АЕЦ Белене, нефтопровода Бургас Александрополис, представете си, и газови връзки и коридори с доказана икономическа ефективност. Удвояване на домакинствата с енергийни помощи до 500 000. Тук пак подчертавам, поздравление, текстът е автентичен, оригинален, няма нищо общо с нашата програма. Ние сме за недопускане на хиените от така наречения голям член до държавния бюджет, по никакъв начин, под никаква форма. По отношение на изграждането на новите идеи за изграждане на Бургас Александрополис, този проект, който тръгва от Бургас, припомням, че там имаше 3 референдума, които отхвърляха този законопроект. И ако БСП случайно му хрумне да го прави това, уверявам ви, че може да се стигне и до въоръжено въстание в Бургаска област. Това няма да бъде допуснато от бургаската общественост. Третия раздел – здравеопазване. ГЕРБ декларира, че е за демонополизация на здравната каса. Кога беше това? В петък ли беше? В петък заявиха, че те са за демонополизация на здравната каса. Програмата на Националния фронт за спасение на България от 13-та година. Раздел 3, страница 6, точка 3. Трябва да бъде премахнат монопола на здравната каса. Въпросът беше поставен, уважаеми колеги, още когато преговаряхме ноември месец 2014 година, непосредствено след изборите, когато един месец ние преговаряхме с ГЕРБ дали да подкрепим правителството или да не го подкрепим. Поставихме този въпрос остро и категорично. За съжаление, не получихме съгласие за демонополизация на здравната каса. И сега, 2 години по-късно, изведнъж нашата идея виждаме, че е узряла в умовете на стратезите на ГЕРБ. Поздравления! Дай Боже да стане! Защото по този начин само това е единствения най-сигурен път за намаляване цената на лекарствата и за поевтиняването на услугите. Когато се създаде в един пазар конкуренция, тогава винаги резултатът е, че цените се понижават. Образование. ГЕРБ 2017 година от петък. Спиране на помощите за семейства, чието деца не посещават училище. Не знам на колегите дали им звучи познато. Не знам на вас дали ви звучи познато. Ето го тук в програмата. Раздел 3, страница 4, точка 3. Няма да ви ги чета. Освен това, на 13 май колегата Димитър Байрактаров, подкрепен от всички нас, внесе законопроект за закона за промяна на закона за семейните помощи деца, за да се предотврати феномена деца раждат деца със съответните други предложения за ограничение на помощите. Всичко това някак си мина и замина, забрави се. Както се забрави, че то не беше подкрепено от ГЕРБ. Този законопроект беше гледан на 17 юни 2015 година и беше отхвърлен с гласовете на ГЕРБ. Същите, които сега издигат същото предложение. Лошо няма. В областта на отбраната. ГЕРБ 2017 година. Създаване на доброволна военна служба, както и въвеждането на военно обучение на учениците от средния курс и университет. Сигурно и това ви звучи познато. Имахме специален законопроект. Законопроектът беше отхвърлен. Законопроектът, знам, някой ще контрира, че законопроектът беше за задължителна военна служба. Така е. Но в него имаше раздел и за доброволна военна служба. Поне това да бяха приели. Също в този законопроект беше заложено и въвеждането на военно обучение в образователната система. И това беше отхвърлено, колеги и колежки. Отхвърлено беше категорично от ГЕРБ. И това стана на 14 септември 2016 година. Октомври, ноември, декември, януари. Преди 4 месеца. За 4 месеца корена промяна в позицията на управляващата доскоро партия. Така, пак в областта на отбраната. Друго твърдение. Армията и войниците да могат да задържат нарушители в 30-километровата гранична зона. Предложението на Екатерина Захариева. Извинете, колеги. В закона за отбраната и въоръжените сили беше заложен такъв текст и на 25 ноември миналата година, преди 2 месеца, този законопроект го гледахме и тези текстове се оказа, че са извадени в последният момент. Защо? Ще трябва да се запита господин Михо Михов и Валентин Радев. Те текстове, лично по мое настояване ги вкарахме, защото всяка седмица съм на Малко Търново, говоря точно с военните, които охраняват границата, хората реват, защото нямат правомощия да задържат, да проверяват лични документи, да прилагат сила при неизпълнение на техните разпореждания. Те хората го молеха. Бяхме го вкарали в закона. И когато влезе в зала закона, се оказа, че този текст го няма. Сега отново се предлага, дай Боже да стане. Не знам какво чудо се е случило за тези 2 месеца, за да се промени корено виждането на стратезите от ГЕРБ. Раздел вътрешна сигурност. 2017 година ГЕРБ. Борба с битовата престъпност. Не мисля, че трябва още да го споменаваме. Нашия ултиматум на Патриотичния фронт от юни месец 2015 година, ако си го спомнете, срещата, която организира нашата група с всички парламентарни групи от Народното събрание, с ръководство на Министерство на вътрешните работи. Там беше поставен въпроса в всяко село, всяко населено място, полицай. Всички тези неща, които сега ги виждаме. Не се случи, за съжаление. По-добра охрана от границата, на границата срещу бежанци, пак на ГЕРБ, тук пълно съвпадение, но и пълно копиране ето на тази програма от 13-та година. Какво казаха по този въпрос БСП в събота? Активни действия срещу мигрантския поток. От друга страна обаче, точно БСП, които са за активни действия срещу мигрантския поток, отхвърлиха втората промяна на закона за обществените поръчки за ускоряване строежа на оградата по границата с Турция. Отхвърлиха го на 20 април 2016 година. БСП гласуваха против. Не знам дали си спомняте. Сега за едни 8-9 месеца са се променили мнението и те са за активни действия срещу мигрантския поток. Да не говорим за гласуването на 25 октомври 2016 година в Европейския парламент от представителите на БСП решение за насърчаване приема на мигранти на територията на страните от Европейския съюз. Ако се го спомните това. Пирински, Станишев, Неков. Полицейски постове и жандармерия в селата. Предложение на БСП от преди 2 дена. По-горе ви обясних къде още сме поставили този въпрос и къде сме го заложили и в програмата. Раздел правосъдие. Бързи съдебни производства за кражби, грабежи и побои. За това призоваха ГЕРБ миналия петък. Програмата на Националния фронт спасение на България от 13-та година, раздел 6, страница 6, точка 1. Увеличаване на делът на бързите производства за умишлени престъпления и за наказанието за рецидивни престъпления, дребни кражби, хулигански прояви и така нататък. Дано да е случайно съвпадението. Данъци и доходи. Последния раздел. ГЕРБ 2017 година. Минимална пенсия от 300 лева. Днеска в медиите гледам, че отричат, че са казали такова нещо. Не знам. Не са ли казали, защото в всички почти вестници така беше публикувано. Добре, но също се третира въпроса в тяхната програма за повишаване на пенсиите. Знаете, че имахме внесен законопроект, който беше точно с колегата Байрактаров, който още 3 декември 2015 година, значи 3 декември 2015 година, при разглеждането на бюджета за 16-та година, постави въпроса за 300 лева минимална пенсия. Поставихме го и на 30 ноември 16-та година. Всяка година методично, последователно си го поставяме този въпрос при разглеждането на бюджета и пак не беше приет, пак беше отхвърлен. Защото когато поставихме тази наша цел в предизборната кампания за президентските избори, ние бяхме упрекнати в популизъм, а някои колеги от ГЕРБ казаха, вие сега го измислихте, за да може да спечелите изборите. Не е така, колеги. Ето е историята. Декември 2015, ноември 2016, последователно винаги при приемането на бюджета ние сме поставили искането за минимална пенсия от 300 лева. Винаги. Така. БСП от събота. Доходи над 10 000 лева на месец да се облага с 20% данък. Въвеждане на ставка 20% за облагане доходи на физическите лица и така нататък. Програмата на НФСБ от 13-та година, раздел 1, страница 3, точка 1. За физическите лица, НФСБ, за смяна на плоския данък с прогресивно подоходно облагане и така нататък. БСП от онзи ден при спадане до 50 лева месечно на данък, от данък общ доход на работещите работодатели на дете. На 28 ноември Патриотичния фронт внесе даже законопроект на закона за данъците върху доходите на физическите лица за облекчение на примирните работещи семейства, когато имат за първо, второ и трето дете. Законопроектът беше отхвърлен на 1 април 2015 година. Направили сме разпечатка на тези текстове, който проявява интерес, може да ги получи. Това са фактите. Пак повтарям, няма нищо лошо в това, че приоритетите на Националния фронт за спасение на България печелят поддръжка не само в нашата коалиция с ВМРО, в последствие с Атака. Виждаме, че нашите идеи печелят подкрепа и от управляващите доскоро партии, и от опозиционните партии. Нищо по-добро от това няма. Това означава, че българското общество, че българската политика най-сетне тръгва по един реален път на защита на националните интереси. Чудесно, поздравявам ги. Дано. Това да не е пак само за 2 месеца. Да ни им хрумне нещо друго. Примерно да тръгнат да намаляват лекарства или да поевтиняват бензина. Това е което мога да ви представя като наша позиция. Благодаря ви за вниманието. Ако има въпроси.
Да, заповядайте. Как бе?
На радио КД Деница Гацинска, господин Симеонов, какви са финансовите разчети и финансовата обосновка на програмата на НФСБ, която ни съвършваме да се предлага от ГЕРБ и от НФСБ? И каква е разликата тогава вече между НФСБ, ГЕРБ и НФСБ, след като всички предлагате едно и също нещо? И става ли по-лесна и възможна бъдеща коалиция на
Обединени
патриоти с ГЕРБ или с
БСП, ако въпреки че да. Последният въпрос е пък, извинявайте, банален, за да коментираме където седем, където станем, с кой ще се коалирате. Не мога да кажа с кой ще се коалираме, дали въобще ще се коалираме, защото целта е изпълнението на програмата. Казах го в началото. Вие видяхте, че без да се коалираме с когото да било, ние успяхме да постигнем немалко неща от нашата програма. Не е задължително да се коалираш, това е въпрос и на доверие, каквото ние нямахме в министър-председателя през 2014 година. Това беше основната причина, за да не влезем в управлението. И се оказа, че сме били прави, както виждате. Той е въпрос и на съгласуване на програми, той е въпрос и на продължителни преговори и така нататък. Така че не мога да ви отговоря в момента. Нашето участие, евентуално нашето влизане в 44-то Народно събрание, няма да е подчинено на самоцелно тясно партийно желание да се докопаме до властта. Не. Ако видим, че можем да свършим нещо, че можем да бъдем полезни, ще участваме с кадри. Ако видим, че няма как да бъдем полезни, ни пък ако нямаме сигурност, увереност в евентуално те партньори, бъдещи, няма да влезем в партньорство. Това беше. Първият въпрос какъв беше?
Сега ще ви го припомня за финансовите разчети, но може ли първо да кажете, да обясните на избирателите каква е разликата, има ли разлика между НФСБ, ГЕРБ и БСП, след като всички предлагате едно и също нещо, светлото бъдеще?
Светлото бъдеще не го предлагаме, за разлика от други. В тая пресконференция, мисля, че достатъчно така детайлно ви изясних, че имаме програма, която изпълняваме. Тази програма е от 13-та година, тя е от 11-та, но да речем 13-та година е разпечатана във вид на предизборна платформа. Тази програма ние изпълняваме. До момента това не беше програма на ГЕРБ и на БСП. Сега виждаме, че голяма част от основните позиции в тази програма се приемат от тях. Какво означава каква е разликата между вас и тях? Значи, първо, не обещаваме светлото бъдеще и когато сме внесли законопроекта за повишаване на минималните пенсии до 300 и пропорционално нарастване на другите, ние сме предложили съответните икономически разчети за това. Оказва се, че това би струвало на държавата 800 милиона лева. В същия момент ГЕРБ отказаха поради липса на финанси и няколко дена след това гласуваха 2 милиард за саниране. Сега въпрос на политически приоритет е да прецениш като политическа управляваща сила дали е по-важно да осигуриш или поне частично нормален живот на пенсионерите, или е по-важно да санираш сградите на 2 до 3 пъти по-висока цена от пазарната. С явна цел да прибереш част от парите. Това е въпрос на приоритет. Те решиха буквално допреди разпускането на Народното събрание, че трябва да категорично да държат на своя приоритет. Сега решиха, че трябва да дигат пенсиите. Не виждам съвпадение и не виждам светло бъдеще. Пак повтарям, когато правим предложения, ние обикновено ги обмисляме много добре, защото на първо място са интересите на държавата, включително и интересите на държавата диктуват да не се нарушава финансовия баланс, да не се предлагат, да не се правят предложения, да не се правят гениални такива подаръци и експерименти, бих казал, които обикновено са присъщи на БСП. БСП като влезе във властта, харчи, друго не прави. Ние имаме коренно различен подход. Различни сме. Няма как да ни обедините в един кюб, така да се каже. Виждам, че ви се иска, обаче няма как да стане. А по отношение на финансирането на финансовите аргументи за защита на програмата, изложих вече как стоят нещата за 300 лева. Повтарям, че по никакъв начин ние няма да допуснем саботирането на бюджета с такива някакви обещания, каквито видяхме особено в изложението на Корнелия Нинова. Извинявайте, там видяхме просто безумия. Какво означава, например, не исках да се отклонявам, но някой от вас запита ли се, какво означава ти да пуснеш, да предложиш на фирми, на млади бизнесмени до 35 години, 2 години да не плащат данък печалба? Това някой забеляза ли го? Някой запита ли госпожа Нинова, колко фирми млади познава, които да направят до 5 работника и първите 2 години да са на печалба? Аз не познавам такива. С други думи, кухи обещания. Та така, заповядайте.
Господин Смянов, Тодоренчев, бихте ли развили малко по-подробно тезата си, че може да се стигне до въоръжено въстание в Бургаско?
Да, разбира се.
По какъв повод?
С удоволствие.
Да, благодаря ви.
Хвърли го за вас, да видим дали ще захапи някой.
Ние не сме.
Познаваме се добре.
Ние не сме риби.
Сигурен бях, че някой ще го забележи. Благодаря ви.
Моля.
Ситуацията с безумния, бих казал, проект Бургас-Александрополис е такава. През 2008 година този проект беше лансиран доста могъщо от групата около Георги Първанов, енергийните гурута или енергийните влъхви на така наречения голям шлем. Този проект предвиждаше България да печели 30 милиона годишно. 30 милиона годишно. Това е прихода на една черноморска община от туризъм годишно. Разбирате ли каква подигравка е? България нямаше никаква полза от Бургас-Александрополис. Няма да влизам в детайли. Много добре сме запознати с моите колеги Валентин Касабов, Димитър Байрактаров, Християн Митев, Петър Петров. Всички тук, които ги виждате, ние оглавихме протестите срещу Бургас-Александрополис. Ние реализирахме, заедно тогава бяхме и с ГЕРБ, с СДС, с голяма част от Бургаския общински съвет, на който бях председател, един референдум. Той се проведе в февруари месец. Показа 97% нежелание за изграждането на този петролопровод. След това бяха проведени такива референдуми, по подобие на нашия, в Созопол и в Поморие, отхвърлиха този проект. Той е пагубен за туризма, разбирате ли. Той предвижда в средата на Бургаския залив, който не е много голям, да се типоса един буй, така наречен плаващ пристан, платформа, на която огромни кораби по 300 000 нагоре да идват и да източват, да разтоварват нефт, тая нефт да минава по тръба и да отива някъде си. Не знам защо ви занимавам, но само си представете как, не ви знам, дали сте семейна, окунали сте се на плажа, вашето дете прави с кофичките купчинки, пясък и така нататък, и един огромен танкер на среща, от който се разлива, не дай си Боже, нали? Она е приятна, мазна, черна течност и пълза по целия залив. Само при тази мисъл, между другото, такива случаи има страшно много в света, като се започне от Мексиканския залив, така се стигне до разливите в Испания, в Френското крайбрежие и така нататък. Много мога да ви говоря. Този проект беше отхвърлен изцяло от бургаската общественост, на цяла Бургаска област. И по тази причина аз гарантирам на тези идеолози от БСП, че само да се опитат да го направят, ще срещат много сериозна съпротива. Между другото, когато се представяше проекта в хотел България, в хотел Мираж и хотел Аква, когато идваха да го представят, ставаха бунтове и полицаите арестуваха хора, които налитаха да ги трепят. Ето за това казвам, че Бургас няма да допусне Бургас Александрополис да започне. Този проект беше изцяло в полза на руската и на гръцката страна. Русия, за да транспортира петрол до Александрополис, а Гърция, която беше се уредила целият пренос на този петрол да става само с гръцки танкери. Чисто икономически интереси. А за България шикалките. Други въпроси.
Смилов, Лъчезар Лисицов, флагман. Два въпроса имам. Понеже ГЕРБ обявиха за основен приоритет двойно увеличение на заплатите на учителите в рамките на 4 години, това мисля, че струва около 2 милиарда и половина на година. Според вас това удачна идея ли? Тя, предполагам, че стане за сметка на вашата идея за пенсионерите, примерно. И другия ми въпрос е, какво стана с по отношение на американските централи? Знаем, че има запитване до Европейската комисия за държавна помощ. Доста време мина. Има ли някакво развитие по този въпрос?
По втория въпрос не мога да ви отговоря конкретно. Аз непрекъснато следя, имам, така да се каже, датчици в Европейския съюз, Европейската комисия. Очакваше се до края на януаря да излезе решението на Европейската комисия, че това е безспорно неразрешена държавна помощ. Не излезе януари. Не смея да ви дам срок. Лично съм говорил с Шефчович в качеството му на директор на дирекция конкуренция. Той обеща, това беше 2015 година, още беше, той обеща до няколко месеца да има отговор. Няма. Нещо става там с тези сигнали, които бяха подадени по отношение на държавна помощ от тези две централи. Не изключвам да има и някаква форма на лобизъм. Европейските чиновници, категорично го заявявам тук, не са по-малко корумпирани от българските чиновници. А по въпроса, свързан с икономическите разчети за програмата, за заплатите на учителите, имаме си икономически експерт, господин Беректаров, ако обичате.
Няма нищо лошо да бъдат увеличени двойно, че и тройно заплатите на български учители. Стига това да не е за сметка на двойно и тройно намаляване на тяхната численост. Защото ГЕРБ, ако сте пропуснали, колеги, допуснаха две основни грешки в приетия миналата година закон за предучилищно и училищно образование, също заложени в нашата програма като безспорни елементи в българското образование. Първо, те оставиха отново порочната практика на делегирани бюджети, която виждате, че води до понижаване драстично качеството на образованието в България и липса на всякакъв стимул от страна на български учител. Втората огромна грешка е, че те практически принудиха огромна част от моите колеги учители, тъй като и аз съм бил някога учител, да се пенсионират, а сега ги молят да се върнат. Тоест хората, които притежаваха опита, бяха изхвърлени практически от системата на образование. Сега се чудим как да ги върнем. И третата грешка, за която лично аз ги предупредих при разглеждане на този законопроект, и настоявах и молех да не бъдат отнемани възможностите на учителите да се поемат пътните разходи, тя лъсна само преди няколко седмици. Мисля, че няколко от големите телевизии показаха тези проблеми. Тоест, те за пореден път не се вслушаха в нашите мъдри и разумни предложения, които са подчинени и от практиката, и от опита. Така че Много е важно, когато ги питате как ще увеличите възнагражденията на българските учители, да не забравяте, че имаше преди това едни други, един министър на образованието, един министър на финансите, впоследствие експертен министър-председател, които разваляха седянките за българските учители, които бяха повод на техни протести за увеличаване на възнагражденията, да не се случи и сега така. Тъй като аз не съм убеден, че това ще бъде изпълнено. Не знам колко са разчетите, не съм правил наистина разчети, но ако си така направите една елементарна сметка, че средната заплата на един български учител, казвам средно претеглено, е някъде в порядъка между 800 и 900 лева, това означава те да станат около 1600-1800 лева, тъй че мисля, че това е, за огромно съжаление, гръмко обещание, но няма да бъде изпълнено. А само да отговоря и на колежката от К2. Между другото, при пенсиите сме дали много подробни разчети и още при септември месец аз подготвих правителството с задаване на въпрос по време на блицконтрол. Тоест, много преди да бъде внесен бюджета, който беше внесен в последния възможен срок по закона за публичните финанси 31 октомври, ние предупредихме и много преди предизборната кампания да започне, че този въпрос за нас е приоритетен и ние няма да се откажем от него. И тук обръщам внимание, разчетите лично аз ги представих и на депутати от ГЕРБ, и на депутати от БСП. И от двете групи отговора беше, това не е популизъм, това е абсолютно възможно и изпълнимо. И нещо повече. Ние предвиждахме и работихме в тази посока още от 2015 година с промени в Кодекса за социално осигуряване, тези средства да не тежат на българския данъкоплатец, т.е. на бюджета. Просто трябваше да започне прилагането на Кодекса за социално осигуряване, в частност член 95, алинея 1, точка 5, която лично ние от Патриотичния фронт с експерти я работихме, защото се оказа, че е много сложен текст, касае хората с увреждания, но го направихме, за да може да има едно целесообразно изразходване на средствата, а не, може би ще ви фърля сега една новина, много малко хора знаят, че реално българските пенсионери, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст, са 1 милион 560 хиляди души. Като 90 хиляди души от тези са пенсионерите по член 69 от кодекса, т.е. военни и полицаи. И ако направя, тъй като разчетите почти ги знам наизуст сами в главата, дори и сумата, която ви каза господин Симеонов, е умишлено завишена, защото има едни елементи, които показват, че може и с по-малка сума да се постигне същия ефект, а отделно, че когато ги вкарате тези пари директно в вътрешното потребление на икономиката, една огромна част се връща под формата на ДДС, а друга част се връща в същия този републикански бюджет под формата на корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лица. Надявам се да съм бил напълно изчерпателен.
Какви са плановете ви по отношение на формацията Воля?
Вие се регистрирахте за изборите като една коалиция от няколко националистически формации. Воля също е в този спектър. Да не се окажете прекалено много в българския парламент.
Такива, които свъкваме цената на бензина. Какви много, какво много?
На въпрос с въпрос.
Не можах да разбера, затова уточнявам.
Питах ви какви са плановете ви за тази формация Воля, която също е националистическа, ерго тя е близка до вас. Вие давате пресконференция в момента, за да кажете как двете големи политически партии крадат вашата програма. Предполага се, че с Воля ви имате близки идеи, та затова питам какви са ви плановете по отношение на тях.
Значи, първо, нямаме никакви близки идеи с тях. Не знам откъде решихте, че те са националистическа формация. Аз не съм чул някаква платформа на Воля, която да е изградена върху национализма. Чувам за горива, бензини, нафта и хапчета. Това чувам. Между другото, прочетах публикация, мисля, че днеска беше. Ако спечели изборите, бензина ще падне под 1,90 лв. Това е интересно изказване, което би трябвало да заинтригува не само така, не само Комисията за защита на конкуренцията, защото това се представлява един вид подвеждаща реклама или нелоялна реклама. Но може би ще трябва да се позанимаят някои други съдилища с едно такова изказване, защото това също е форма на предизборно обещание за купуване. И така може да се изтълкува. Но каквото идея, нищо да не бъде, по никакъв начин да не бъде санкционирано такова изказване, то е грозно, пошло и показва за доста сериозен спад, срив в самото схващане за политик. Нема, примерно, Валери Симеонов не може да осигури в Бургаска област резултат над 60%. Да. Цената на телевизия скат 1 лев. Мрежите, оптичните мрежи на кабелна телевизия скат се простират от Обзор до Ахтопол. Само, че не мога да го направя. Няма как да стане това. В случая мисля, че става въпрос за едно доста уродливо политическо явление, което е покровителствано от властта. Няма как да съществува без покровителството на властта. За мене Марешки е един обходен проект на ГЕРБ, което го знаете всички, но никой не го казва. Мога да ви кажа още неща, които знаете, ако представляват интерес, които нямат връзка с тази пресконференция с темата, но ако представлява интерес, мога да ви дам една кратка оценка на последните най-мащабни събития в политическия живот. На първо място машинното гласуване, на второ възможността да се признае мажоритарния вот. Ако ви интересува, мога да ви дам моето мнение. Ако не, продължаваме с други въпроси. Значи машинното гласуване, поставянето на въпроса за машинно гласуване, поставено от част от новата формация на там, от Мартин Димитров и от Петър Славов, от тяхна страна го разбирам като една принципна битка за законност. Лошото обаче, че Върховният административен съд реши, че трябва да бъде въведено машинно гласуване. Това решение, според мен, е антидържавно. Някой ще каже да, законно, но законът винаги е спорен и винаги може да бъде тълкуван по един или друг начин. Можеше да бъде тълкуван, както смята Централната избирателна комисия, можеше да се въведе при следващите редовни избори, тогава, за когато сме планирали, изготвяйки изборния кодекс, въвеждането на машинно гласуване. Но за мен това е, бих казал, удар, много силен, грозен удар срещу държавността, да поставиш ти в един невъзможен срок временно правителство, което въобще не му симпатизирам, но говоря с факти, да го поставиш пред почти невъзможната задача да осигури такива машини. Сами разбирате, че когато се извършва спешна доставка и търсене, доставка и договаряне на такива машини, това е свързано с, естествено с това, че ще бъде извършвана много по-висока цена. България няма да се размине с 30 милиона лева, доста повече вероятно ще излязат тези машини. И защо се прави това упражнение? Знаете ли защо? Просто защото доскоро управляващата партия реши да играе контра на всичко. На пук на интересите на държавата. Машинното гласуване е абсолютно против интересите на държавата. Не дейте забравя, че се прави в същото момент, когато буквално преди 3-4 дена излезе информацията, че изборите в Холандия постановиха да се провеждат със ръчно броене на бюлетини. И изрично го постановиха поради рисковете от хибридна атака от Русия и така нататък. Значи Холандия ръчно, ние машинно. Да не ви говоря, че специално Националния фронт за спасение на България има страшно големи резерви към машинното гласуване. С колегите сме изключително притеснени, че това, което с толкова труд, ядове, нерви си късахме, успяхме да направим да намалим секциите в Турция и да намалим три пъти резултата от гласовете в Турция. Сега трябва да ви кажа, че няма да се очудя, ако
Около 5-6 хиляди гласа има от секция при машинно гласуване. Но това е въпрос, който ще поставим пред министъра на външните работи. Тая седмица планираме среща. Ще поставим също въпроса и за продължаващото пребиваване на госпожица Надежда Ненски в качеството си на посланик в Турция. Но това ще ви информираме, когато бъде организирана срещата. Тази седмица очакваме да имаме среща по този въпрос. Машинното гласуване за нас е отмъстителен удар на ГЕРБ срещу, за съжаление, срещу държавата. Не по-различно и това, което може да се случи с действията на прокуратурата по отношение на референдума на инициативния комитет там за мажоритарното гласуване, за мажоритарния вод. Не по-различно положението. За съжаление, изказвам тук категоричното собствено убеждение, че Върховният административен съд е пряко зависим от волята на управляващите от ГЕРБ. Пряко зависим. Това не е независим съд. И съм много притеснен, че той може да постанови, че 12 000 съответни бюлетини за референдума са валидни и с това да вкара в още по-голяма въртележка и безумие държавата България с тези, айде да не кажем силна дума, текстове, нелепи текстове за два тура, абсолютно мнозинство, което най-вероятно няма как да стане и оттам нататък влизане в една беззаконност, в една патова ситуация. Силно се представям, че Върховният административен съд, като институция зависима от ГЕРБ, може и там да реши, че трябва да се въведе, трябва да се приемат резултати от референдума за задължителни. Това е.
Господин Симеонов, как гледате?
Главният прокурор е вътре, какъв е. Главният прокурор някой да не би да не знае от вас, че всяка среда беше на оперативка при Бойко Борисов 2 години. Това не го ли знаете? Сутрин, всяка среда, сабахлям. Така че за независимост на главния прокурор не искам да ми...
Вие също работехте с ГЕРБ и подкрепяхте ГЕРБ.
Не сме работили с ГЕРБ, нещо бъркате с обекта. Не, напротив. Я се спомнете за тези 2 години, колко пъти сме гласували против тях, колко пъти сме правили пресконференции в оспорвайки техни предложения и решения. Само че в политиката не можеш да очакваш народа да гласува пълно мнозинство на твоята партия, чак тогава да си прокарваш програмата.
Може ли да ви попитам нещо конкретно? Вашето искане за 300 лева минимална пенсия всъщност не е скопирано от нито една от големите партии. Те много внимателно бягат от поемане на такъв ангажимент. ГЕРБ казаха, пенсиите, не очаквайте чудеса, пенсиите ще растат по нормалния начин. БСП казаха, трябва да има достойно увеличение на пенсиите, но аз не чух някакъв конкретен ангажимент. Доколко това ваше условие ще бъде непреодолимо условие, за да подкрепяте една от двете големи партии? И още един въпрос за тъй като вие се явявате бащи на идеи за големите партии, какво предлагате за борба с корупцията по висшите етажи и как коментирате изказването на президента при наложеното вето по закона за концесиите, че то отваря врати за корупция?
Закона за концесиите, ето, например, отговор на първия въпрос. Не бягайте, че подкрепяте ГЕРБ. Не подкрепяхме, ние подкрепяхме програмата. 2 години се уморих да го повтарям това. Ние подкрепяхме програмата, под която съм се разписал лично аз. Това сме подкрепили. Не сме подкрепили хрумванията на този ноня. Ето случая с закона за концесиите доказва това. Ние гласувахме категорично против закона за концесиите. Единственото оспорващо закона изказване в зала беше направено от нашия достоен колега Християн Митев. Аргументирано, никой друг не се изказа и закона за концесиите мина с гласчетата на почти всички партии без нашите. Ето ви случай, при който, например, категорично сме били против предложенията на ГЕРБ. 16 милиарда гласувахме ли ги? Не. Казах как гласувахме или не? Много други неща. Много други. Така че не би трябвало да се така лековато да се казва, вие сега в момента дойдоха избори, гледате се измъкнете. Не. Имаме си програма, изпълняваме се, показахме ли го и ще продължаваме да изпълняваме. И на другия въпрос. Въпросът за пенсиите. В медиите беше изнесено, че са дали цифра там 300. Сега се оспорва. Нямам, не съм бил, не съм присъствал, не съм слушал изказванията. Но самият факт, че въпросът за пенсиите се поставя от двете партии, е за мен знак, че има промяна на мисленето им в тая посока. И аз съм убеден, че пенсиите ще бъдат повишени рано или късно, по-скоро рано, тъй като ние ще го поставим като условие за каквато и да било подкрепа, да не говорим за коалиция. Ето ви отговор на въпроса. Ясен, точен. Корупцията по висшите етажи, за нас отхвърлянето на закона е правилен ход на президента, на който не сме големи симпатизанти, както знаете, но което е истина, е истина. Той трябваше да бъде спрям, така че ние смятаме, че в този свит е вреден закона, а корупцията по висшите етажи, това е болест в България, така доста взела големи размери. Подкрепяхме както промяната на Конституцията, да не кажа, че бяхме ни от основните причини да мине въобще промяната на Конституцията. Подкрепяме и голяма част от текстовите на антикорупционния закон, но не и тези, които дават възможност с един човек, с съдбата на един човек да си играеш само на база на анонимни сигнали. Защото знаете, че също всеки могат да бъдат написани такива сигнали. А пред вас е човек, срещу който бяха пуснати 11 анонимни сигнала и го разкатаха и като управител на фирми, и като физическо лице по няколко пъти. В продължение на 3 години. Така че аз знам какво означава това, да те гонят с анонимни сигнали. Всичко могат да ти измислят. От канибал до педофил и до крупен мафиот. Така че ние сме за борбата, естествено.
Трябва ли да има независим прокурор по румънски модел?
Не. Нашето мнение е, че в Румъния се е стигнал до определено до крайност в възможността всеки да бъде подлаган на обвинения. На обвинения, оттам на репресии. Не е маловажен факт, че модела на борба с корупцията в Румъния е уникален, единствен в цяла Европа и никоя друга развита държава не го прилага. Значи, там за мен лично, без да ангажирам колегите си, но за мен се развиват едни процеси, характерни с началото на Великата октомврийска социалистическа революция. Ставката или ЧК и взимането на решения и извеждането по късни доби на хора с черни волги и изчезването им някъде си.
Само да допълня, че комисията по корупция в юни месец направи посещение парламентарната комисия нашата от тяхната комисия и, за съжаление, не бяха отразени техните становища, но беше категоричен извода, че всъщност това е една медийна изява на борба с корупция и лов на вещици и така отстраняване на неудобни политически етапи. И за финал, мисля, че протестите на румънския народ ясно показват колко ефективна е била борбата с.
Има ли още въпроси, колеги?
Едно изречение. Смятайте колко е ефективна борбата с корупцията, която се води няколко години в Румъния, след като новото правителство променя закон. Не народно събране. То променя закона. Просто не желая да ми се говори за Румъния като пример за подържание. Благодаря, господин Лисицов. Вие може би сте от някой регион близко до Румъния, затова така болеете по този въпрос. Добре. Благодаря ви тогава. Приятен ден. Има кафета с мляко, без мляко. Бомбоните на Касабов още не са изядени. Изящи ги, защото ще ги прибере и ще ги занесе обратно.
Благодарим ви за присъствието.
Вие слушахте пресконференция на тема «Защо ГЕРБ и БСП крадат програмата на НФСБ от 6 февруари».
Радио К2 от мястото на събитието.